Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Tere, head Kuku Raadio kuulajad, kelle mõni minut kaks läbi eetris on selle nädala ilmaparandaja saade. Mina olen tänane saatejuht Mart Valner. Nagu paljud teist teavad, keskkonnasõbralikud inimesed, nagu te olete, siis juba neljapäevast käib Tartus ja Tallinnas Loodusfestival. Loodusfestivalil toimub väga palju erinevaid kohtumisi, muusikat, linnuvaatlusi, loomavaatlusi, ekskursioone ja nii edasi. Mis täpsemalt, sellest on hea meel, et ka meie saate kuulajatele hea tuttav ja Loodusfestivalis korraldatest Veljo Runnel on mul telefonis nüüd rääkimas. Tere, Veljo!
Tere!
No, festivali projekti juhina teate kindlasti, mis nüüd lähipäevil toimunud on ja mis veel ka ees on põnevaid asju, kas või täna õhtulgi, aga no, mis tavaliselt Loodusfestivalis ei ole esimene kord? Mis teil Loodusfestivalil üldse tavaliselt kavas on ja mille pärast sellist asja tehakse?
Ja, et see on nüüd meil juba kuues kord teha sellist suuremat Loodusfestivali ja meil siin partnerid on järjest igal aastal juurde tulnud. Erandiks on see aasta kahjuks veel korona rünnakule peame siis näpuga näitama, aga üldiselt noh, me oleme kutsunud partneriteks neid asutusi või ettevõtteid või MTÜ-sid, kellel on noh, siis seos nii keskkonna kui ka loodusega laiemalt ja tõesti noh, väga, väga selline tore rikkalik amplua on, et kes meil partneriteks on, et siis on Tartust näiteks maha, et kes kasvatab ise siis Tartu linna territooriumil head paremat, mida saab peenralt siis suhu panna ja süüa. Ja siis on erinevaid looduse tundeid ja ornitoloogia ühing on läbi aastate meil heaks partneriks, et sellel aastal muidugi on natukene keerulisem, et tegelikult noh, loodusele üldse Eestis ju on kevadel õitsel ja kõik sellised linnuvaatlused ja ka osalt no, ütleme, taime rikkus ja putukarikkus ka jääb ikkagi sinna kas suve algusesse, kevadesse või noh, siin võib-olla putukatel ka suve keskpaik, aga selline augusti esimene kolmandik kipub juba, noh, paljud liigid hakkavad juba oma aktiivset tegevust lõpetama, linnud ei laula, osad on juba ära rännanud, et selles mõttes meil sellel aastal see elurikkuse tundma õppimine on paraku jäänud ja natukene nõrgemaks, aga kuna meil see üldine giid, mille all me see aasta oleme, on digitaalselt loodusesse, et siis me oleme kasutanud neid digitaalseid võimalusi ja tegelikult ka on üks arutelu, mida me esimest korda teeme sellise vestluse vormis avalikusele avatud siis vestlusfoorum või arutelu foorum. Ja siis seal sellel aastal me just ka puudutame nüüd linna, kuidas inimene linnas ka ütleme võib-olla digitaalselt, et kuidas kaardistada linna elurikkust ja teada, kes meie ümber elavad. Ja lisaks on siis ööülikooli salvestus, kus samamoodi on isegi rohkem on see digitaalne pool on pandud siis arutelu alla ja neid ohte ja võimalusi siis vaagime on Joonas Nahkor ja Liis Kulesoo, kes siis just seda vaatevinklit, et kas see suur digitaalne võimaluste armee, mis meil on, et igasugused digivahendid liikide määramiseks ja vaatluste tegemiseks ja looduse õppimiseks, et kas äkki see viib meid loodusest kaugemale hoopis, kui see aitab meid loodust tundma õppida, et selline vaatenurk on selle digitaalse poole peale. Aga no ma märgiks seda ka, et tegelikult meil ikkagi festival algas juba juunis, et me tegime kahes osas, et juuni alguses me vaatasime, et me saame selle tolleaegse korona kriisi valguses, et me saame kontaktivabalt teha loodusvaatluste maratoni. Ja see ongi no, selles mõttes see digitaalselt loodusesse slogani selline hea näide, et inimesed said käia siis üksinda või kahekaupa loodusvaatlusi tegemas ja jagamas neid tänu digitaalsele tehnoloogiale. Ja no, et see oli meil siis juunis ära ja nüüd augustis oleme keskendunud no, nendele üritustele, mida saab teha siis seltskonnaga, kuigi ja, siin on paraku praegu selle teise laine alguses on nagu jälle kriis, aga no sellegi poolest, et meil on siin ühtest põnevat on toimunud, mida ka eelmistel aastatel on tehtud, on filmi vaatamised ja nii, et noh, lõppkokkuvõttes võiks öelda, et see ampluaa on väga lai ja iga üks, kes midagi tahab loodusest teada või ka teada saada nendest, kes loodust vahendavad, et siis iga üks leiab midagi endale.
Mm-hmm. No ööülikooli salvestus küll oli eile õhtul ära juba, aga kindlasti saab seda järgi kuulata ka internetis nagu kõiki teisi ööülikooli salvestusi ja olen kindel, et see oli väga põnev. No sellest loodusvaatluse maratonist te juba ka mainisite, kuidas see läks? Praeguseks peaks juba ju enam vähem tulemused teada olema.
Jaa, et meil oli üle 4000, kui ma nüüd eksi vist isegi 4600 vaatlust tehti ja umbes 130 vaatlejat oli, liike oli üle 1200, nii et päris hea tulemus, et meil on tegelikult iga aasta see loodusvaatluste maraton olnud eelmisest suuremate numbritega, et iga aasta püstitame jälle uue rekordi, et noh, nagu maraton ütleb, et on sportliku üritusega just kui tegemist, läheb iga aasta, noh nagu spordis ikka, et järjest oodatakse, et keegi lööb rekordit üle, et millal tulevad uued maailmarekordid või uued Euroopa rekordid või Eesti rekordid, et siis selle maratoniga on meil just iga aasta on jälle rekord sündinud, eks siis paistab kus järgmine aasta ka rekordid sünnib, aga no, üldiselt võib öelda, et avastati ka tavalisi liike rohkem kui muidu, et no, midagi sellist erakordset, et Eestile uut liiki või mingit liiki, keda väga harva nähakse, otseselt ei olnud, aga me saime hästi korralikud liigi nimekirjad nii taime kui looma pooleb, et ja kuna need kohad ju iga aasta paljud korduvad, et minnakse samas piirkonda, tehakse siis see vaatlusala, siis see hakkab juba looma sellist mustrit, et me saame hakata võrdlema, mis oli 2 aastat tagasi, et kui see aeg on ka enam vähem sama, see juuni alguse periood, et siis võibolla vaadata seal mingite liikide esinemist, et kas nüüd see juuni, kas ühel aastal on juuni alguses võib-olla rohkem näha mingit liiki üle Eesti või vähem, et see tänu sellele korduvale mustrile, et me iga aasta teeme seda ja paljudes kohtades on täpselt samal alal tehakse, et siis tänu sellele on meil järjest rohkem võimalusi ka mingid järeldusi sealt teha. No, hetkel me mingid põhjapanevaid järeldusi ei ole veel teinud, aga no, see ongi tegelikult selline pikaajaline protsess, et võib-olla 10 aasta pärast saame me juba päris väärtuslikku infot, mida saab seda kokku võtta.
Mm-hmm. Ehk siis noh, tegemist igas mõttes maratoniga, et ka pika aja peale tuleb vaadata, mis need tulemused on. Ja noh, see maraton...
No, see looduse uurimine ongi selline pika perspektiiviga asi, et kui ka teadust tehakse, siis noh, mingid sellised lühiprojektid ei anna väga palju materjali, mille pealt edasi töötada, et noh, need, mis siin võibolla inimesi on ka ehmatanud teated, et kus putukate elurikkus on kohutavalt kahanenud või lindude, mis ei ole üleüldse hea uudis, see on väga, väga halb uudis, aga see ongi ka tänu sellele, et on olemas olnud seal 20, 30, isegi 40 aasta tagused andmed ja et ma arvan, et see, et meil on nüüd loodusfestivali raames selline üritus, kus tavainimene või tavaline looduse huviline saab sellist pikka aegrida meile panustada andmete aegrida, et see on, no, ma arvan, et Eesti mõttes väga, väga hea ja erakordne.
Jah, ja et inimestel ikkagi, noh, vaatlema ei pea tõesti minema midagi, mis on eriline, eks ole, ma vaatan ka, et tegelikult vaadeldi naatei kõrvenõgest metsmaasikaid ja nii edasi.
Sageli ongi niimoodi, et need tavalised liigid, millele väga tähelepanu ei pöörata, võib juhtuda, et mingil hetkel on nad kadumas ja siis keegi ei teagi täpselt, et mis hetkel see pöördepunkt tuli ja millest täpselt see sõltus. Et noh, sellised tavalisemad liigid, et kindlasti tasub neid vaadelda ja nende käekäiku jälgida, et noh, tegelikult meie kogu see elukeskkond, ökoloogiline seisund ju on seotud ja tavalised ja arvukad liigid just loovadki meile selle elukeskkonna ja tegelikult peaks just nimelt nendel hoidma silma peal, mitte niivõrd sellistel väga haruldastel, kes võib-olla lõppkokkuvõttes no, meie seda ekoloogilist seisundit juba nii palju ei mõjuta.
Mm-hmm. No üks asi, mis veel ju tegelikult juba varasemalt ka toimus, see küll toimus rohkem Tartus, kui loodusvaatuste maraton oli üle Eestiline, oli teil fotokonkurs Metsik Lind. Kas seal oli osalejaid palju, seal käidi, kui ma mäletan õigesti, siis oligi eesmärk otsida seda metsikut loodust linnakeskkonnas?
Jaa, see on meil olnud üsna stabiilse osalejaskonnaga, et me noh, kuna ta on selline spetsiifiline teema, et siis me võib-olla ei eeldagi, et siia tuleks tuhandeid osalejaid, aga noh, see, mida seal näha saab, need fotod, need on olnud väga, väga põnevad ja me oleme väga julgustanud ka, et inimesed ka tavaliste telefonifotosid võib täitsa vabalt saata, et me ei ole, noh, need piirangud me oleme seadnud sellised, et ka tavalise fotoaparaadiga saab vabalt neid sellise kvaliteediga fotosid saata, et pole probleemi. Ja see on tõesti muutunud ka juba selle loodusfestivali üheks märksõnaks või selliseks kvaliteedimärgiks, et meil iga aasta see konkurs toimub ja mul on hea meel, et me oleme selle nissi leidnud ja inimestele seda võimalust pakume, et huvi on olemas ja alati küsitakse alati veel üle, et mis laadseid fotosid võib teha, et siin on ka lavastuslikke fotosid olnud, et me ei ole otseselt seda keelanud, et mõnikord saabki just sellise vähekene seatud siis objektiga linnakeskkonnas võib-olla rõhutada just mingisuguseid probleeme või teadlikust teatud asjades suurendada.
Ilmaparandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Jätkame ilmaparanda saadet, teemaks on siis Loodusfestival ja minuga on rääkimas Loodusfestivali projektijuht Veljo Runnel. Festival on tegelikult juba juunikust pihta hakkanud erinevad eriolukorrad venitanud selle pikaks, aga võib-olla ongi inimestel siis pikem aeg, millal mõelda natukene looduse peale, mis on isenesest positiivne. Aga mis on veel tulemas täiesti ja näiteks täna, kui alustada Tallinnas, siis on võimalik Tallinna loomaias käia erinevatel ekskursioonidel kohe-kohe minna või minna looma ja mesilasse või siis minna kella 7. Õhtul hilisõhtustel ekskursioonidele, mis on väga põnevad alati. Aga üks huvitav asi on looma jäm Tallinna loomaaias. Mis täpsemalt see on?
No nii palju, kui me nüüd partnerid ka oleme suhelnud, ma olen aru saanud, et seal on improvisatsiooniteater, siis loomade teemal improviseerib, et teeb sellise inimese või ütleme näitleja vaatenurga pealt väikese ekskursiooni loomade maailma ja noh, ma arvan, mul on seda hetkel nagu sama suur selline huvi, et mis seal tegelikult toimub. Ma arvan, et see ongi päris hea, et ei ole lõpuni lahti seletada, et mis seal tehakse, et siis on üllatusmoment suurem.
Ja täna õhtul kell 6 siis Tallinna loomaaias. Aga et Tartu inimesed ei jääks kuidagi ilma jämmita, siis teil toimub kell 5 juba linnujäm Tartu ülikooli botaanikaaias. sellest oled sa kindlasti rohkem teadlik juba.
Jaa, linnujämmi ma olen ise organiseerinud ja see idee tegelikult meil hakkas vist juba eelmisel aastal idanema, aga jäi natukene seda vunki ei puudu, aga siis sellel aastal meid Tartu linn toetas, et sai ta projektina ka vormistatud ja no me tahtsime seda ka ikkagi juunist teha, aga nüüd õnnestus ta augustisse edasi lükata, et ikkagi ta teostada reaalselt ka, mitte virtuaalselt nagu paljud asjad siin on. Ja botaanika ajas siis esinevad muusikud, heliloojad ja luuletajad ja me tegime niimoodi, et me andsime neile ülesande, siis andsime valida teatud lindude seast linnulaulud ja siis nende laulude põhjal teha oma nägemus või oma kas siis improvisatsioon või kirjutada kokku või salvestada ja siis seal koha peal esitada. Ja luuletajad samamoodi siis oma nägemuse esitavad teatud lindude laulust või nende laulu olemusest või ka noh, nende laulude või lindude seosest ka võib-olla kultuurimaailmaga. Et see saab ka hästi põnev olema, et siin muusikutest esinevad Andres Roots, Eke Västrik, Maimu Jõgeda, Malle Maltis ja Marta-Liisa Talvet. Ja noh, kuigi esinejaid on meil siin viis, et ei ole väga suur number, aga tegelikult nende žanride mitmekesisus on päris suur. Et on nii elektroonikat kui ka folgi sugemeid ja klassika sugemeid ja bluesi sugemeid, nii et väga põnev jällegi, et ma ise ei ole ka teadlik täpselt, mis nüüd muusikud meile seal välja käivad, et olen ise sama põnevil nagu vaatajad, kuulajad. Aga siis luuletajatest löövad kaasa Perit Petolai, Anneleele Kaldma, Häni Läne, Maarja Pärtna, Matura ja Timo Maran. Ja siis Häni Läne esitab siis võru keeles linnujämmil oma loomingut päris. Et igati põnev ja oodatav üritus.
Ma üritan ka ette kujutada, kuidas see kõlab, et kas siis endal on kõige rohkem või kõige suurem selline helide andmebaas Eestis arvatavasti, mis on ise lindistatud, et kas see heli tuleb siis sinna taustaks ja kuidagi muusikat tehakse peale või on see täiesti tõesti inspireeritud või kohe
tüüpiselt? Jah, see on, ma ütleks niimoodi, et me andsime täiesti vabad käed. Seda ma loodan, et päris ei tule, et see sama salvestus, mis me kuulamiseks andsime, et seda mängitakse ette ja sellega segatakse, et pigem oli siis eesmärk, et just kas siis seda rütmimustrit kuidagi muusikas kasutatakse ära, neid no, mingid meloodia või helide käike kuidagi sealt või ka seda üldist selle linnulaulu no, mingid üldisi omadusi, et no, osad on kiiremad, osad on aeglasemad, et seda annab tegelikult hästi mitut moodi kuulata ja tõlgendada. Ja tegelikult me andsime ka no, võimaluse, et kui kellelgi on mingi lugu või tunne või meeleolu, mis selle linnuga no, nagu liigiga seostub, et võib ka selle põhjal siis oma teose ette kanda. Nii et käed olid päris vabad, et kuidas selle linnuliigiga siis tema lauluga ringi käia. Ja noh, poetidel, luuletajatel ka samamoodi, et nad võivad siis seda linnulaulu struktuuri võtta eeskujuks või sellega tõesti mingid tundeid, et kui see on ööbik, eks ole maigu ööd, tõesti noh, Eesti mõttes kindel selline märksõna, et on ööbik ja õitsevad toomingad ja maigu öö. Et sellega on mingid romantilised tunded võib-olla seostavad, et noh, täpselt nii nagu siis artistid, loome inimesed ise tunnevad, kuidas sa neid ärgitab ja inspireerib, et just niimoodi nad seal siis ette kannavad.
No kõlab igatahes väga põnevalt. Täna õhtul on meil võimalik kell 5 siis Tartu Ülikooli botaanika aeda kuulama minna. Võimalus ka kõigile huvilistele teada, mis asi see linnujäm siis täpsemalt on. Siis siin on ka üks huvitav katsetus, mis vist päris täna õhtul esitlusele ei tule, aga sellegi poolest annab võib-olla natukene ülevaad, et mis sinna täpsemalt võib tulla. No iseenesest festival täna õhtuga läbi ka saab, keerulised ajad ja tõesti on praegu, kas hakkate juba järgmist ette valmistama või tegelikult ju keegi ei tea, mis siin järgmisel suvel tulemas on?
No eks me ette valmistama hakkame kindlasti, et no esiteks juba see, et no mis mõte on sellisel elul, kus sa tõmbadki ennast mingisugusele säästurežiimile, et ikkagi tuleb suurelt mõelda ja raskused tegelikult teevadki ju tugevamaks ja mõnikord annavad need ka uusi ideid, et kui sa lähed just kui sellisesse standardsesse rütmi nagu teed vana harjumuse kohaselt kõik ja siis no, ongi, et võib-olla uued ideed ei tule, aga sellised raskused ja väljakutsed tegelikult tekitavadki uusi mõtteid ja ideid, et siin on mis erinevaid salvestus või digitaalseid mingeid võimalusi, mis siin pakuvad, et see kindlasti võib olla tulevikus üks suund ka, et me teeme no, võib-olla sellise interaktiivse, digitaalse või virtuaalse interaktiivsuse toome sisse, et inimesed saavad siis kas läbi ülekannete kuidagi reageerida või no, mis iganes see võib olla, et aeg ideid koguda on veel ees, et kindlasti me tegeleme ja selle linnujäämi suhtes mul on ka suured lootused, et me saame seda hakata kordama ja miks mitte ka võib-olla rahvusvaheliseks minna, et neid muusikuid, kes linnulaulust on inspiratsiooni saanud või kasutavad seda oma loomingus, neid on ju maailmas ka päris palju ja võib-olla nad on valmis kas või näiteks kultuuripealinna aastal 2024 siia sellest linnujäämist välja kasvanud suuremale üritusele tulema. Eks aeg näitab.
No ja ei, selline linnulaulupidu kõlab ju väga suurepärase kultuuriaasta sündmusena. No kui keegi tahab minna seda linnujämmi, kui nüüd otseses mõttes lindused ikkagi ja sellist lindude enda laulu ja muusikat kuulama, näiteks praegu ilusel nädalavahetusel, mis linnud meil üldse praegu metsas on, mida ja keda võiks praegu kuulema minna?
No ega linnud enam ei laula, võib-olla mõni selline nooruk, linnunooruk, kes harjutab laulu, et tema selliseid poolikuid laulukatkeid võib-olla on kuulda, aga siin osad linnud juba hakkavad ära rändele minema, nii et noh, võib-olla ongi praegu mingit linnupoegi võimalik nende hääli veel kuulda. Ma nüüd päris 100% ei julge öelda, kas öösor veel võiks laulda, no teoreetiliselt augusti alguses ta laulab, et siin mõni päev tagasi ma teda kuulsin, aga näiteks kakkusid öösel on võimalik kuulda, et kakkud on sellised territoriaalsed linnud, et praegu augustis ka noorlinnud hakkavad laiali minema ja siis võib-olla need vanemad oli, et annavad märku, et siin on minu mets, et palun ära siia tule. annavad siis oma häälega märku, teevad neid territooriumi häälitsusi, nii et noh, võibolla öö ongi selline põnev aeg. Augustikuus võib hakata juba ka noorte huntide ulgumist või ütleme kilkamist pigem kuulma ja augusti lõpupoole tegelikult noh, need noortega pesakonnad võivad päris toredaid põnevaid hundi ulgumiskoore korraldada, aga noh, selleks peab ikkagi minema suuremasse loodusmetsa. Et kuulamist ühteist on, aga tuleb, noh, natuke tuleb pingutada selleks, et augustist neid huvitavaid hääli leida.
No augustis on ju pikad valged ööd, nagu me teame, et tegelikult võiks ju miks mitte mõne öö kas alustada siis oluliselt varem, minna siis õhtul kell 6 magama ja kell 2 öösel kuhugi metsa või siis ollagi pikalt üleval. Millal see kõige parem aeg on helide kuulamiseks?
No augustis, no üleüldiselt ikkagi looduses on see hommikune ärkamine, et siis on loomad, linnud aktiivsemad, no suur osad muidugi on öise aktiivsusega, et kes nüüd tahab hunti kuulata, siis pigem võikski öösel minna kuulama ja kakke muidugi ka, et peale päikse loojangut võibolla tund või kaks, aga muidu on jah, ütleme läbi aasta on ikkagi see päikse tõusu aeg, sellel ajal väljas olemine annab kõige rohkem kohtumisi. Ma arvan, et kes tahab maksimumi võtta, võiks ikkagi päikse tõusu ajaks või tsipa ennem seda minna loodusesse.
Aga suur tänu välja Runnel kogu selle info eest ja noh, loodan, et kogu see loodusfestival läks hästi, järgmine aasta tuleb samamoodi ja ikkagi, kes tahab veel täna õhtul minna loomaaed ekskursioonile või loomajämmi kuulema või siis Tartus botaanika aeda linnujämmi, siis täiesti on oodatud.
Ilmaparandaja. Ilmaparandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Praegu on hoidiste tegemise aeg, mida aga teha selle kõige, mis hoidiste tegemise järgi üle jääb, mida mitte WC-potist alla lasta ja kuidas seda biojäädet käidelda, seda uuris täpsemalt Rein Pärn.
Ilma parandaja.
On hoidiste tegemise hooaeg ja sel hooajal on üks probleem, sellepärast, et satub ära voolu või siis kanalisatsiooni tavalisest rohkem biojäätmeid, mis siis hoidiste tegemisest üle jääb ja see kipub tihti peale ummistama ära voolu süsteemi ja tekitab omakorda väga palju probleeme ja kulusid. Ning Eesti Vee ettevõtete liit on saatnud ka selle teemalise teate välja, et palutakse siis kasutada WC-potti ja kraanikaussi ära voolu siht otstarbeliselt. Aga jah, kui laialda see probleemiga siis tegemist on ja milliseid häid lahendusi võiks siin hoopis kasutada selle asemel, et ära voolu torusid ummistada, seda saamegi kohe kuulda. Meil on telefonil Eesti Vee ettevõtete liidu tegevjuht Pille Aarma. Tere päevast!
Tere päevast!
Jah, kui suur probleem see iga suve lõpu või sügise alguse ajal on, et need torud kipuvad ummistuma just tänu hoidise tegemisele?
Ütleme seda, et selline olmejäätmete kanalisatsiooni viskamise probleem on tegelikult aastaringne. Visatakse kohvipaksu, hügeenivahendeid, vatitikke, mis iganes peaks käima olmejäätmete prügikasti, väga palju visatakse kanalisatsiooni. Et see on selline pidev probleem. Aga hooajati siis probleem veel suureneb ja hetkel on hoidiste tegemise aeg, inimesed teevad mahla aurutamise jäägid, marja sellised varred, puru visatakse WC-potti, sest noh, mõnes mõttes aru saadav, ta on alguses pehme märg, et pigem tuleks ikkagi siis lasta seista, kuivada või kohe siis mingi anumaga viia vastavasse biolagunate jäätmete konteinerisse. No näiteks hetkel siin kirsimoosi tehakse, jällegi kivit jäävad järgi ja lihtne vetsepotti viia. Jällegi jäätmemajandus on päris hästi arenenud. Ja tuleks ikkagi eelistada igale materjalile selle õiget kohta ikkagi jäätmed jäätmekonteinerisse ja reovee äravoolu siis see, mis sinna käib, vastab paper ja väljaheited.
No kui natukene paksemat sinna vetsepotti visata või kallata, no natukene raskesti läheb alla küll, võibolla toru siili veel lisaks peale, aga no mingi hetke pärast ta ikkagi kaob sealt potist ära, aga see vist tekitab, ühesõnaga inimesel ütleme korteris või toas on probleem kadunud, aga see vist tekitab natukene mujal probleeme, et vahepeal on erinevad filtrid, mis koguvad seda paksemat, siis vist kipuvad ummistuma ja tekivad sellised laiemad probleemid või?
Ja, reavepuhastitel on ees on sellised sõelad, mehaanilised rehad sõelad, mis siis eemaldavadki seda suuremat, paksemat ära, aga ka nende töö on piiritletud. Ja ütleme tegelikult vihm on see abimees, et kui on suurem vihmasadu, siis see paneb ka torustikes kiiremini liikuma asjad, aga siis jällegi nende reovepuhastite filtrite ees võivad tekkida ummistused, sest vahepeal seisma jäänud materjal lihtsalt korraga satub teda väga palju sinna. Ja mis nagu sealt filtrite juures siis näha ongi, et sellised hooajalised ummistuste põhjused praegult on siis terved kartulid, kurgid, mis kiiresti rikneb, varsti on õunahooaeg, väga kergelt nagu isetakse õunu, jõuab sinna. Et see kõik jääb filtrite taha ja tuleb seal teemaldada, et see lisab palju lisatööd. Aga ka kodudes on ju see ummistuste eemaldamine on ikka päris ebameeldiv töö. Et tuleks ikkagi vältida ka kodudes sellised väiksemaid ummistusi.
Kui palju siin on tegemist sellega, et noh, inimeste harjumus on juba selline, et WC-potti on hea kõike visata või teine probleem on see, et noh, ei ole kuhugi viia biojäätmed, et see veel ju kohustuslik ei ole biojäätmed eraldi liigiti kogumine, et noh, ei olegi inimesel teist varianti.
No linnades on ja suuremates asulates on tegelikult võimalused juba päris head olemas, et omavalitsuste jäätmul seeskirjades on nõue biolagunava jäätmete konteineri jaoks enam juhtudel juba sees, et pigem ma arvakski, et see on inimeste selline mugavus. Ja teine asi, kui sul ei ole konteinerit eraldi, siis on komposter, kui elad oma majas. Ja kolmas võimalus, kui sul ei ole konteinerit, komposterit, siis on olmejäätmete trügikast. Et ikkagi igale asjale on oma koht olemas. WC-pott on kõige viimane võimalus ja ta ei ole üldse selle eesmärgil ja loodud ikkagi.
No see ummistuste likvideerimine, kui selline, eks ole, käisid läbi korraks sõna toru siil, et ka seda te tegelikult väga ei soovita vist kasutada, et no, see tegemist on ikkagi erakordselt mürgise kemikaaliga, mis ju lõpuks, kui seda kasutada, väga sagedasti satub loodusesse. Aga kõigepealt ma saan aru soovitada kasutada kuuma vett, et kui ummistus on tekinud, et ka sellega õnnestub nii mõndagi parandada.
No just, ja no, nüüd sõltub ka see, et milles see ummistus on põhjustatud, et kui ummistuse põhjuseks on sage toidujäätmete valamine siis kus kraanikaussi või tualetipotti, et seal on selline rasvast tulenev ummistus, siis keevesi ja natukene kummipumbaga aidates kaasa selle väiksema ummistuse saab kindlasti likvideeritud. Aga kui see ummistus on nüüd põhjustatud jah sellisest massist, ütleme seal mingi mahla aurutamise jäägid, no siis seal ei aita see kummipump ka torusiil või keevesi. Et siis tuleb võib-olla isegi kutsuda juba spetsialist kohale, kes siis kasutab vastavaid torusid või muid vahendeid, mehaanilisi juba siis.
Kõige selle nii-öelda likvideerimiseks kaasneb oma kulu, tavaliselt on see ka rahaline, nii et eks siis tuleb arvutada ka natukene juurde. Aga jah, kordame siis üle, et noh, jah, mida nende hoidiste jääkidega siis õigupoolest teha, et mis kõige mõistlikum lahendus selles olukorras oleks?
Kõige mõistlikum oleks ikkagi jah, viia biolagunevad jäätmed konteinerisse, mis on siis enamik asulates juba kättesaadavad. Teine võimalus on siis kasutada kui siis komposterit, kui elate eramajas. Ja kui muud midagi üle jää, siis tuleb kasutada olmejäätmete konteinerit, aga kindlasti mitte vetsevõtsi.
Jaa, no loodame, et sellest teemapüstitusest on abi ja inimesed nüüd ennem korra mõtlevad, kui kallavad toidupaksu vetsepotti, et seal on palju suuremat tagajärjed. Ma väga tänan Eesti Vee Ettevõtete Liidu tegevdirektor Pille Aarma, et saite meiega sellel teemal juttu rääkida, soovin teile kena päeva jätku ja mõnusat hoidiste tegemise perioodi jätku.
Aitäh teile ka.
Ilma parandaja.
Nüüd aga toob Mirjam Mattiisen meile kõige olulisemad ja põnevamad keskkonnauudised maailma meediast.
Ilmavaade. Keskkonnateated maailmast.
Tänane välisuudiste rubriik on tervenisti pühendatud jääkarudele, kes juulikuus pälvisid nii Eesti kui rahvusvahelises meedias äsja ilmunud uuringu tulemuste tõttu rohkelt tähelepanu. Kui kliimamuutus senisest tugevamalt ei ohjeldata, surevad jääkarud sajandi lõpuks välja, vahendab Eesti rahvusringhäälingu teadusuudiste portaal Novaator värske uuringu tulemusi. Teadlaste sõnul on osa jääkaru populatsioone juba välja suremise äärel, sest Arktika jää sulab. Jääkaru kui liha sööja vajab jääd hülge püügiks. Jää murenedes on jääkarud sunnitud enda ja karupoegade toidu nimel pikki vahemaid läbima, või kaldalt toitu otsima. Rahvusvaheline looduskaitse liit IUCN loeb jääkaru väljasuremisohus liikide hulka ja nimetab liigi kadumise peamise põhjusena kliimamuutust. Toronto ülikooli teadlase Peter Molnari sõnul on jääkarus kujunenud nii öelda kliimamuutuse kaanestaar. Jääkarud elavad niigi juba maailma äärealal. Kui jää kaob, pole neil Molnari sõnul enam kuhugi minna. Varasemad uuringud osutavad, et kahanev jää kahandab ka jääkarude arvukust ning võib viia nende kadumiseni. Eesti rahvusringhäling vahendab, et uus uuring lisab sellele teadmisele konkreetsust tõenäolise ajajoonega. Mudeldades jääkarude energiakasutust, arvutasid teadlased välja loomade taluvuspiiri. Mudel näitas, et esmalt hukkuvad karupojad. Ema karudel napib emapiima tootmiseks keha rasva. Nii pole karupoegadel, aga jäävabal aastajal midagi süüa. Teadlased said mudeli abil ennustada sedagi, millal Arktika eri piirkondades karude taluvuspiir kätte jõuab. Paiguti on see piir uurijate sõnul juba käes. Uuringu ühe autori, rahvusvahelise jääkaruorganisatsiooni juhtiv teaduri Steven Armstrongi sõnul tuleb sedavõrd peatsele ohule reageerida kohe. Ta hindab praegust arengusuunda halvaks, ent peab jääkarude päästmist võimalikuks, kui terve inimkond selle nimel ühiselt pingutaks. Vastasel korral ehk juhul, kui suure kasvuhoonegaasi reostuse stsenaarium peaks tõeks saama, kaovad 2100. Aastaks enamik või kõik jääkarupopulatsioonid, näitas uuring. Isegi kui reostust mõnevõrra vähendatakse, kaob osa populatsioone ikkagi. See tulemus on kooskõlas varasema ennustusega, et sajandi lõpuks on alles vaid üksikud jääkarupopulatsioonid kaugel põhjas, kirjutab ERR-i teadusuudiste portaal Novaator. Eesti Päevalehes ilmunud artiklis lisati, et arvatavasti on maailmas praegu ligi 20 000 jääkaru, kes jagunevad 19. Populatsiooni. Kui kasvuhoonegaaside hulk atmosfääris jääb samaks, siis jäävad sajandi lõpuks jääkarud alles ilmselt ainult Põhja-Kanadasse kuninganna Elisabeti saartele. Isegi kui kasvuhoonegaaside mõju mõõdukalt leevendatakse, on siiski enamikul jääkarudel raskusi järglaste saamisega ja nende hulk väheneb ennustavad teadlased, lisatakse Eesti Päevalehe artiklis. Jääkarud toetuvad talvisel jahihooajal kogutud energiavarudele, et pidada vastu suvel, kui nad on sunnitud aega veetma maa peal ega saa jäält hülgeid püüda. Päevaleht vahendab, et karud on küll harjunud mitu kuud paastuma, aga nende tervis, viljakus ja ellujäämine tervikuna kannatavad, kui nad peavad liiga kaua toiduta olema. Ühes Alaska populatsioonis on teadlased täheldanud, et jäävaesel perioodil kadusid ligi pooled jääkarud, sest neil oli raskusi toidu leidmisega. Selleks, et aru saada, mis on jääkarude ellujäämise kriitiline piir, kalkuleerisid uuringu autorid, kui palju rasva jääkarud minimaalselt vajavad, kui palju energiat kulutavad ja mis on toiduta päevade piirarv, mille ületamise korral jääkarude ellujäämus väheneb. Nad võrdlesid saadud arve Põhja-Jäämere jääta päevade prognoositava arvuga ja leidsid, et isegi kui kasvuhoonegaaside hulk mõnevõrra väheneb, sureb osa populatsioone enne sajande lõppu välja. Päevaleht kirjutab, et teadlased uurisid maailma kõigist jääkarupopulatsioonidest 80% ning leidsid, et jääkarudel Kanadas Hudsoni lahes ja Davise väinas võib väga tõenäoliselt olla juba 2040. Aastal suuri raskusi järglaste saamisega, kui kasvuhoonegaaside hulka ei vähendata. 2080. Aastal on Alaska ja Venema jääkarude seis väga nukker, mis võibki 2100. Aastaks viia sealsete karude välja suremiseni, kui maailma riigid ei vähenda märkimisväärselt kasvuhoonegaaside õhku paiskamist. Uuringu ühe autori rahvusvahelise jääkarusid kaitsva MTÜ Polar Bears International peateaduri Steven Armstrongi sõnul on uuringu tulemused küllaltki konservatiivsed. Ta selgitas, et uuringu eelduste järgi võisid jääkarud enne paastumist olla paremas füüsilises seisus, kui nad tegelikult olid. Seetõttu kardab Armstrong, et kliimamuutuste mõju jääkarudele võib olla veel kiirem ja järsem. Jääkarusid saab päästa ainult siis, kui nende elukohad on kaitstud, mis nõuab kliimamuutuste ülemaailmset pidurdamist. Varasemad uuringud on näidanud, et isegi kui terve maailma kasvuhoonegaaside hulka vähendataks homme, kuluks juba praegu atmosfääris sisalduvate kasvuhoonegaaside tõttu ikka 25-30 aastat, et merejää ulatus stabiliseeruks. Kanada Alberta ülikooli bioloogiaprofessori Andrew Desrochers sõnul kerkib moraali küsimus, kas inimesed peaksid hädas jääkarusid aitama, sest kui nende elupaik kaob, ei ole seda võimalik tagasi saada. Kui me hakkame nägema rohkelt maa peal nälga surevaid jääkarusid, siis kuidas me sekkuksime, küsib ta. Videod nälgivatest jääkarudest toovad probleemi inimestele lähemale, mis võib kaasa tuua tugeva avaliku reaktsiooni. Desrochers sõnul tuleb välja mõelda, kas inimesed hakkavad jääkarusid ise toitma või paigutavad nad ümber piirkondadesse, kus on veel jääd. Ajakirjas Nature Climate Change ilmunud uuring võtab kokku, et jääkarudele elutähtis merejää on ookeani pinnal hulpiv jäätunud merevesi, mis tekib ja sulab vastavalt polaaraasta aegadele. Osa jääst jääb aga aasta läbi alles ning pakub jääkarudele, hüljestele ja morskadele elupaika. See pidevalt alles jääv osa jääst on alates 1970. Aastate lõpust iga kümnendiga 13% võrra kahanenud.
Ilma parandaja.
Selline oligi selle nädala ilmaparandaja saade. Mina olen tänane saatejuht Mart Valner. Loodan, et teil oli seda saadet sama põnev kuulata, kui minu seda teha ja kokku panna. Ilmaparandaja ise on jälle eetris natuke vähem kui nädala aja pärast, aga selle nädala jooksul ärge ka unustage enda ümber ringi vaadata, et leida viise, kuidas ilma parandada.
Ilmaparandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.